Virðulegur forseti, hér er gerð tilraun til þess að færa mikið af útgjöldum til fornleifaverndar sem að fara til alls konar áhugamannafélaga og fyrirtækja út um allt land í þann farveg að þau verði sett undir þjóðminjasafn eða einhvers konar faglega úthlutun. Þetta er enn eitt dæmið um alla þessa safnliði sem er verið að samþykkja hér út og suður í frumvarpinu þar sem meðferð fjárins er ekki nægilega vel fylgt eftir, menn vita ekki hvað er gert við það, menn vita ekki hvort að verkefnin eru kláruð. Við munum beita okkur fyrir því að allir þessi safnliðir, svo fremur sem kostur er, verði einfallega færðir undir stjórn faglegra sjóða, hvort sem að þeir eru í ráðuneytum eða á landsbyggðinni, og teljum það að vera farsælli og betri meðferð á meðferð skattfjár almennings í landinu.
Breytingartillagan er felld með